Eta bederatziak eta hamar direnean, jako goratu, izpidea magazinean jarraitzen dugu, Bilbo Hiria eta Labedi Bi irratiek elkarlanean ekoitzitako saio honetan. Mieltxo Monfortek ekarri dizkigu eguneko titular nagusiak, eguneko izenburu nagusiak, baina horixe azalean geratu baino guri gehiago sakontzea gustatzen zaigu, eta horretarako daukagu gaur telefonoaren beste aldean, Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria. Egunon, Gotzon?
Eta, egunon.
Bueno, altu xamar sartu zara, baina bintzat hortzaude bai. Horixe, bueno, aipatu dugu zuk, ba hori, guk emandako menu horretatik osagaietako bat aukeratu duzu, albisteetako bat aukeratu duzu, eta bueno, horixe jorratuko duzu sakontxeago. Ze berri aukeratu duzu guk emandako hien artean?
Ba, hain zuzen ere, hori, Espainiako gobernua osatzeko egoera politikoa, eta bueno, azken moranetan horri begira, ba hori, sortzen ari diren, edo egiten ari diren mugimenduak, keinuak, erantzekoak, eta baita ere, bueno, laster izango direnak, gaur bertan antza denez, hori Espainiako erregeak bilera izango du Patxi López, Espainiako Kongresuko presidentearekin, ba beste erronda bat egiteko, eta beraz, bueno, ba hori semintzatuko gara.
Bueno, hor badaude, bueno, noski hor puzzle hori egitearen zailtasun hori noski hortxe dago mai gainean, zein izango ote den gobernua osatzeko ardura izango duen pertsona, eta bueno, ba badirudi printzipioz hauteskundeetan boto aldetik, xerleku aldetik Mariano Rajoy Alderdi Popularreko hautagaia izan behartzela, baina badirudi momentuz geldirik dagoela kontua.
Ba, bai, azken egunotan izan diren nobedade nagusiak, bat ez ere hoiek dira, ez? Alde batetik Podemosek bere eskaintza zehatza egin duela eta mai gainean jarri duela, nahi baduzu horretaz apurtxo bat geroago hitz egin dezakegu, baina bigarren mugimendua izan da hori ikusita, ba Mariano Rajoyk erabaki duela momentuz oraingoz behintzat atzera egitea eta bere burua ez aurkeztea investidura saio horretarako. Alde batetik, bueno, hor badago esan dugun moduan mugimendu taktiko bat, bere burua aurkezten ez badu, ba oraindik epeak ez dira korritzen hasten, oraindik inpas egoera horretan mantentzen dira, eta seguru asko, ba bueno, ba geroago, ba denborak hobeto kontrolatzeari begira eta gauzak gehiegi ez azkartzeari begira egindako mugimendu bat izan da. Baita ere, ezin dugu ahaztu horrelako bozketa batera aurkezteak eta aukeratua izateak eta gainera porrot galanta jasotzeak normalean ondorio politikoak izaten dituela. Alderdi Popularraren diskurtsoa oraingo honetan ikusita bestelako koalizio bat edo bestelako gobernu bat osa daitekeela, ba galtzaileen batuketa edo galtzaileen koalizioa egingo litzatekeela edo hortik ari da zuzentzen bere diskursoa Alderdi Popularra, baina argi dago, ba sistema parlamentario batean, ba parlamentuaren aurrean bere burua aurkezten duena eta parlamentuaren zera kontrako boto nagusia jasotzen duena izaten dela galtzailea nagusia. Alderdi Popularra azken lau urteotan eta Mariano Rajoy ba horretarako ez daude ohituta, beraz nahiko ulergarria da edo ulertzeko behintzat bada ba hori Rajoyk berak humiliazio bezala behar bada ulertuko lukeen hori ebitatu nahi izatea, eta beraz ba buru erabakitzea bere burua ez duela aurkezten. Baina horrekin beste efektu bat ere lortzen du, eta da PSOE Alderdi Sozialistaren gainean presioa areagotzea. Une honetan oso egoera zailean dago Alderdi Sozialista, nahi eta ezinaren artean, nahiko lukenaren eta nahiko ez lukenaren artean, batzuek nahi dutena eta beste batzuek inolaz ere ez dutena nahi. Aukera guztiak nahiko zailak eta guztiek daukate desabantailaren bat Alderdi Sozialistarentzat. Momentuz Alderdi Sozialistaren jarrera badirudi izaten ari dela denbora hoiak ere denbora irabaztea, badakite, fijo, jakin ere, alderdi, barkatu, Mariano Rajoyk ez duela bere burua aurkeztuko, eta badakite gainera, beste alderdi baten partetik, Podemosen partetik, badagoela eskaintza zehatz bat mai gainean, baina handa guztiz ere, nahiago dute, bueno, denbora irabazi, ikusi barneko gatazka hori, barruan daukaten gatazka hori nola konpontzen dan, edo nola garatzen dan, zer nolako bilaka ere izaten duen horrek, eta momentuz, bueno, beraien jarrera bakarra da, hori.
Denbora irabaztearena.
Denbora irabaztea. Orain beste bigarren erronda bat egingo dute eta dagoeneko iragarri dute bigarren erronda hori alderdi politikoekin egingo den bigarren erronda hori amaitu arte eta erregeak ofizialki Pedro Sánchez hautagai presidente izateko hautagai ofizial izendatu arte ez diotela zera paktuen inguruko eztabaidari ekingo momentuz elkarrezketak izan bai baina negoziatzen hasiko direla bakarrik une horretan Pedro Sánchez hautagai izendatzen dutenean. Horrera ikusten da nire ustez, hori, ba, denbora irabazteko naia, denbora irabazteko premia, nahiko egoera korapilatxu eta zail bati irten bideren bat topatzeko alegina.
Bai, hor aipatzen genuena zen ez batek, ez hautagai batek ez besteak ez duela egoera erraza, bueno, hor izugarrizko puzlea osatu beharko luke Pedro Sánchez alderdi sozialistako hautagaiak, eta zuk aipatu bezala, humilazio hori edo bozketa hori galtzeko beldurrez edo Mariano Rajoyk ez du bere burua aurkeztuko horretarako, areago behar bada horre hasten delako ere desgastea, ez? Badagoelako aukera hori, mai gainean badago aukera hori, zera hauteskunde berri batzuk deitzekoa, eta noski, ezin duzu hauteskunde kanpaina batean edo horrelako espektatiba batzuekin horrelako bozketa bat galtzeko aukera hori eduki zure gainean. Dena dela, hor aipatu duzu len ere Podemosen Pablo Iglesiasek egindako proposamen hori, joan den ostiralean egin ziona Pedro Sánchezi, ez dakit horren inguruan zerbait baduzuna aipatzeko edo?
Bai, alde batetik argi dago proposamen hori ere, bueno, azken zera atzo adibidez Iñigo Errejon, La Sexta katean egon zan, eta bueno, saiatu zan apur bat gauzak lehuntzen, eta lako mezu positibo bat ematen, eta proposamen horri nolabaiteko errealitate edo gauzagarria dala iradokina izan zuen Errejonek. Baina nik uste dut bai tonuan eta bai proposamenaren edukietan ere nahiko argi nabarmentzen dela proposamen zehatza baino gehiago, ba hori, alderdi sozialistari jotako hor dago bat badala. Eta hor agertzen diren edukiak gauzatu baino gehiago, ba eduki horiek alderdi sozialistaren kontra zera, iskilu gisa edo arma gisa erabiltzeko asmo bat badagoela. Alde batetik hor planteatzen diren edukiak, printzipioz behintzat azaleratu direnak eta joan den ostiralean mahai gainean jarri zirenak emango luke printzipioz nahiko onargarriak direla edo onargarriak izango liratekeela sozialistaren aldetik etzen beste munduko ezer planteatu. Baina jakina, hor Podemosek izkutatu edo gorde, edo etzuen agerian jarri nahi izan, adostasunerako gai horietaz gain, badaudela beste batzuk, Katalunian egin beharreko referenduma esaterarako, ba hori, beste batzuk badaudela, horren besteko adostasunik lortzen ez dutenak, are gehiago jarrera kontrajarriak dituzte, bi alderdiek horrelako batez ere gai horren inguruan, eta takina gai hori ere mai gainean dago eta gai horri heldu egin behar zaio alde batetik edo bestetik eta beraz litzateke ulergarria izango horrelako gai bat kanpoan uzten duen akordio bat. Orduan bakarrik gai errazak mai gainean jarrita eta ja eskintza zehatz batekin eta ja, presidente ordetzaz eta ministerio ez eta hitz egin da, ba hori, ematen du presioa PSOEren aldean jarri nahi izan dutela, PSOEren aldetik, bueno, batzuek hori ulertu dute, oza batzuek ez dute ulertu, nahiko, euren erantzuna ere izan da nahiko zalantzazkoa, hasi eran Pedro Sánchezek mezua bidali zion zera, Iglesiasi, esan ez, bueno, eskertu egiten zuela, eskaintza, baina handiko hogeita lau ordutara alderdi sozialistak komunitatu bat agiri bat atera zuen oso tonu desberdinean, ba, xantaiaz eta humiliazioaz eta horrelako kontzeptu ez berba egiten.
Bueno, esan dako,
Podemosen, egoera erraz... inguruan, dik hori esango nuke, prinzipioz, edukiei begiratuta ez duela maten, ba hori, ba beste munduko ezer eskatzen ari direnik, lehendakari edo presidente ordetza eta ministerio erdiak eskatzea, derba da, batek baino jogok pentsatu luke gehiegizkoa izan daitekeela, baina hori sartzen da, horrelako negoziazioen jokoan, baina nahiko agerian gelditzen da, ba, proposamen gauzagarria, baino gehiago, ba, alderdi sozialistari jotako hor dago bat, izan dela.
Bueno, hortxe, egoera zaila, komplikatua, eta bueno, korapilo potoloa daukatena Espainiako kongresuan, presidentea aukeratzeko, eta bueno, gobernua eratzeko. Gotzon, behintzat, Irati Sarasua, Amaika Telebistako kazetaria zen gaur gurekin egotekoa, eta bueno, azken momentuan zein izan du gurekin egon, baina badakit hitz egin behar zuigula Donostia 2016ko inaugurazio irekiera ekitaldi horretaz, ez dakitzuk zerbait ikusteko aukerarik izan zenuen edo zerbait entzun duzun horren inguruan, ez gara sakon sartuko horretan noski, baina ez dakit ikusi zenuen zerbait.
Ba, zerbait osorik ez nuen ikusi, egon nintzen, bueno, justo kasualitatez, ba, egon nintzen telebistaren aurrean momentu horretan, eta, bueno, egon nintzen, badakizu, ba, katedra batetik bestera pasatzen, eta orduan, ekitaldia osorik ez nuen ikusi, claro, osorik ikusi gabe, balorazio bat egitea behar bada ausartegia izan daiteke, baina nik behintzat, nik ikusi nuen zatian, badinotzuete, osorik nuela ikusi, eta berroa da beste zati batzuetan, bat ezberdin izango zen, baina nik ikusi nuen zatian, eman zidan impresioa izan zen, hori, irudi guztiak oso urrundik, oso urrutitik egin hartutakoak esaten ziren, ba, zubia agertzen zen, eta bueno, oso irudi politak, eta oso irudi ederrak, eta nahi duzuen guztia, baina eri, nahiko... ekitaldi urruna, gertatu zitzaidan, nik behintzat, bueno, asko, azpimarratu zen, edo nabarmendu zen, ba, jendearen parte hartzea, herritarren integrazioa, horrelako kontzeptuak, eta horrelako kontuak erabiliko zituztela, behar bada erabiliko zituzten, esaten dizuet berriro, enuelako ekitaldia osorik ikusi, baina nik behintzat ikusi dinuen zatian, impresio hori eman zidala, oso espektakulu ederra, baina hori, espektakulua kanpotik ikusteko,
ikustekoak diren
urrundik ikusteko eta ezain beste, ba hori, ba parte hartzeko.
Bueno, hor kritika zaparra da latza, jaso dute Donostia 2016ko erantzuleek edo horrelako ekitaldiagatik, baina esandakoa behar bada izango dugu honen inguruan gehiago mintzatzeko aukera aurrerago ere. Ba, eskerrik asko gurekin izateagatik Gotzon Hermosilla, Berriako kazetaria, eta pare bat aste barru berriz ere hitz egingo dugu zurekin.
Oso, no, mi esker zoi.
Gero arte, eskerrik asko agur.